pati ulur qiellin hyi në një shpell të përvuajtur të një qyteti të harruar bote, e ul edhe sot qiellin, e do ta ul deri në mbarim të kohëve në duart e Marisë, do të mishërohet përsëri si atëherë në Betlehem, edhe në kohët tona, kur njerëzimi arrin kulmin e përparimit, por edhe kulmin e mirimit e çmëtimit. Nga rendim tek elteret e saj mot, sot e nesër, sepse zemra njeriut ka të njëjtën etje që pati në fillim të kohëve, fillimin e fundin e kohëve, na hap parasysh traktati i devocionit të vërtet për Marinë, sot me paragrafin 47.
Thash se kjo do të ndodhë në mënyrë të veçantë në fund botës e madje shpejt, sepse i Tej Larti dhe nana e tij duhet formojnë shejtorët në vend, të cilët do t'ua kalojnë shumë shejtëri shumicës së shejtorëve tjerë, si kedrat e Libanit lartohen mbi druar shator, si e pan vegim një shpirt shenjt, jeta e cilit u shkrua nga De Rantu.
Këta shpirtra të mëdhenj, plot me hirë me zell, do të zgjidhen për t'u kundërvënë armiqve të hyjit, që shkumbavitën nga të katër anët, e do të jenë posaçërisht të devotshëm ndaj Virgjës së Shenjt, të shndritur nga drita e saj, të mëku nga qumshti i saj, të prirë nga shpirti i saj, të mbështetur nga krahu i saj e të ruajtur në mbrojtjen e saj, kështu që ata me njërën dorë do të luftojnë, me tjetrën do të ndërtojnë. Me njërën dorë do të luftojnë, do t'i shemin, do t'i shtypin heretikët, me gjithë herezit e tyre, skizmatikët me skizmat e tyre, idhujtarët me gjithë idhujtarinë e tyre, mëkatarët me mbrapshtitë e tyre. Me dorën tjetër do të ndërtojnë tempullin e Salomonit të vërtet, e qytetin mistik të hyjit, të më thënë Virgjërën, që etrit e shenjtë quhetën tempulli i Salomonit e qyteti i hyjit. Do t'u prinë të gjithëve me fjalët e tyre, me shembullin e tyre ka devocioni sa i vërtet, duke krijuar kështu shumë armiq, por duke korur edhe shumë fitore e duke fituar shumë lumni vetëm për hyjin. Këtë zbulim ja bëri hyji Shën Vincenz Ferrerit, apostullit të madh të shekut të vet, ashtu si e tregon ai vet në një nga veprat e tij.
Duket se vetë shpirti shenjt e parafoli këtë mësalmin e 59 me fjalet: hyji do të mërtroj Jakobin e derin skajt më të largë të tokës, do të kthehen në muzg e do të lehin si qent e do të enden të rritur rreth qytetit në kërkim të ushqimit. Ky qytet rreth të cilit do të sillen e do të përsillen në fundin e botës për të kthyer në rrugën e Zotit e për të shuar urinë e tyre për drejtësi, është vjegjra e shëtnushme që shpirti shenjtë e quan qyteti Davidit.